Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Maailma on täynnä ihmeitä ja silloin tällöin meillä on aikaa pällistellä niitä, katsella taivaalle ja ihmetellä tähtien kaaria ja tähtien liikkeitä, merkitä niitä vihkoihimme ja yrittää saada selville, koska kiertolainen palaa uudestaan kalvoillemme. Voimme tutkia mökkikaivon tai lähipuromme veden laatua ja yrittää pohtia, mitä uusia kotiloita meidän palstoille on tänä kesänä kävellyt. On olemassa päiviä, jolloin voimme olla niin kuin pieni lapsi, joka juoksee metsään. Tutkia sitä, mitä ihmettä olemme tulleet tänne tekemään, minne olemme tulleet ja mikä paikka tämä laajeneva hyrrä oikein onkaan. Millaisten luonnonlakien alla elämme? Pitkään on tähtitaivaalle katseltu ja jonkun verran asiat ovat antiikin Kreikasta muuttuneet, mutta kuinka paljon ne ovat muuttuneet? Edustammeko jo niin sanottua homo sapiens-ryhmää eli viisasta apinaa? Jäljellä on selvittämättömiä kysymyksiä edelleen, ajatuksia, jotka eivät ole vielä puhjenneet, ajatuksia, joita kukaan muu homo sapiens ei ole vielä aikaisemmin ajatellut. Saammeko tänään huutaa heureka? Sitä en tiedä. Mutta tänään me liikumme makromaailmasta tavalliseen maailmaan ja siitä vielä mikromaailmaan ihmisen sisälle. Ja otamme mikroskoopin alle 9. ammatin, tutkijan ammatin. Tutkijoiden kirjo on laaja ja tutkijoita löytyy joka lähtöön, mutta me pysymme tänään biologian alalla ja menemme ihmisen sisälle. Ihmisen sisälle ajatuksen maailmoihin. Toiset tekevät töitään ajatusten voimalla, toiset tykkäävät tehdä käsillä. Minusta tuntuu, että molemmat ovat akuutteja toimivassa utopiassa. Tänään me saamme keskustella tutkijan kanssa hänen työstään. Mitä siihen kuuluu? Onko nämä tutkijan perusluonteen piirteitä, kauan kuulutetut, uteliaisuus, rehellisyys, totuuden nälkä? Onko tutkijan työ edelleen sitä, onko siinä hitunen edelleen sitä pelle pelottoman hulluutta ja mielikuvitusten täyteisiä haihatteluja? Kuinka paljon siinä on konkreettista havainnointia ja kuinka voimme valmistautua siihen? Haihattelu on helppoa, mutta sitten kun alamme miettimään, missä järjestyksessä tutkimus suoritetaan ja mitä pohjatöitä tutkimusta varten tarvitsee tehdä, niin tulemme tilanteeseen, jossa koulutettu tutkija, ihminen, joka tietää, miten toimitaan, on paikallaan. Tieto on parhaimmillaan isänmaatonta universaalia omaisuutta, joka avartaa meidän kaikkien tajuntaa ja kehittää yhteiskuntaamme. Useammat ihmiset kuitenkin ovat sitä mieltä, että maailmaa voi vielä parantaa. Tänään kyselemme tutkijalta, voiko sitä parantaa vielä vai pitäisikö meidän jo palata takaisinpäin aikajanassamme, yksinkertaistaa toimintaamme. Kuinka luotettavaa tieto tänä päivänä on? Onko se edelleen se tarvittava turhien taikauskojen tappaja, joka tekee meidät onnellisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi kuin ne pyhät kirjat 1000 vuotta sitten jo? Saammeko mikromaailmaan sukeltaessa eteemme kokonaan uuden maailman, tutkimattoman maailman, jota ei ole vielä valloitettu lipuilla? Siihen maailmaan sukellamme tänään.
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa. Ja me olemme saaneet vieraaksi Helsingin yliopistolta tutkijan Sanna Toivosen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sanna, olet töissä Helsingin yliopistolla. Mitä sinun työ pitää sisällään?
Mähän olen töissä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, biomedikunnan kantasolukeskuksessa, ja mä tutkin siellä kantasoluja ja niiden erilaistumista maksasoluiksi. Ja mun työpäiväni nyt on aamulla menen töihin ja menen katsomaan solut, miten ne jaksaa ja mitä ruokaa ne haluaa siinä päivänä. Ja suunnittelen eksperimenttejä, tai yleensä ne suunnitellaan jo etukäteen hiukan, ja mennään sitten päivän työlistan mukaan.
Sulla on niinku tavallaan semmoiset pienet lapsukaista aina odottamassa duunissa.
Kyllä, ne on vähän niin kuin ihmisiä. Ne syö myös viikonloppuisin.
Onko sun työ siellä niinku labratoukkana olemista vai näettekö te päivänvaloa koskaan?
Nähdään päivänvaloa. Meillä on ylinkerros ja siellä on isot ikkunat. Mutta aika paljon ollaan kyllä siis. Joo, laboratoriopäivät voi olla pitkiä.
Valkoinen takki päälle ja huoneen ovet kiinni, ettei turhia bakteereja pääse koeputkiin.
Kyllä, siis kantasolulaboratorio on tosi puhdas tila, eli siinä mennään kahden sulun läpi. Meillä on hengityssuojaimet, jotta mitkään ilmassa liikkuvat bakteerit ei mene meidän soluihin, ja valkoiset takit ja kumihanskat ja kenkäsuojat, ja se on puhdas tila. Ja me ei käytä antibiootteja meidän viljelyissä, niin täytyy myös liekittää kaikki pipetit ja kaikki mitä käytetään.
Mä oon itse tutustunut tähän samaan kiljua kotiviiniä keittelemällä, että se on hirveän tarkkaa, että ne on puhtaita ne astiat.
Kyllä.
Minkälainen työryhmä, työporukka teillä on?
Meillä on jonkun verran väitöskirjatyöntekijöitä, mikä mä itsekin olen. Sitten meillä on postdoc-vaiheen työntekijöitä, ketkä on sitten vähän vanhempia tutkijoita. Meillä on yksi professori. Ja sitten meillä on jonkun verran näitä junioreja, eli maisteriopiskelijoita, ketkä on meillä kesätöissä tai harjoittelemassa tai tekemässä graduaan. Ja sitten meillä on teknikot, ketkä hoitaa yleisiä juoksevia asioita, soluviljelyä ja sellaista.
Miten se tutkimuksen johtaja on varmaan se pää, joka sanoo, että koska töihin tullaan ja muuta. Miten se jakaantuu muuten se? Onko teillä niin kuin sillä lailla, että teikäläinen on seuraavana arvoasteikossa, saat nakittaa niitä työharjoittelijoita juoksemaan?
No periaatteessa joo, mutta eihän me nyt sellaista tehdä. Meillähän on akateeminen vapaus, eli aika pitkälti meillä ei ole työaikoja. Ja meidän professori on tietenkin äärimmäisen kiireinen, ja hänen aikansa menee aika pitkälti kokouksissa ja apurahojen kirjoittamisessa. Ja tällaisissa asioissa me ollaan sitten niitä, ketkä tekee sitä varsinaista työtä siellä. Ja arvoasteikolla en nyt tiedä, että mehän ollaan jokainen, meillä on kaikilla tutkijoilla oikeastaan oma projekti, mitä me tehdään, ja siinä on vähän niin kuin yksityisyrittäjä, että jokainen pitää huolta niistä omista projekteistaan. Totta kai ne voi olla meidän ryhmän tutkijoiden projektit jollain tavalla liitoksissa toisiinsa, joten me voidaan sitten antaa tukea toisillemme ja miettiä yhdessä niitä asioita, mutta pääsääntöisesti yhdellä tutkijalla on sen omat työt, mistä se pitää huolta.
Onko yhdellä tutkijalla pääasiassa yksi projekti aina meneillään? Että ei ole niin kuin sä tällä hetkellä tutkit kantasolujen auttamista maksasairauksissa, niin onko sulla samaa aikaa päällä toinen juttu vai onko keskityt yhteen kerralla?
Ihanen maailmassa meillä olisi vain yksi projekti, mutta totuus on se, että useimmilla on ainakin 3 projektia menossa samaan aikaan.
Onko sulla nyt menossa monta projektia samaan
aikaan? On, ainakin. No tällä hetkellä mulla on itse asiassa vain 2 isoa projektia ja sitten mun väitöskirja siihen päälle, mikä pitäisi myös kirjoittaa tässä.
Mitä tutkimusjuttuja sulla täällä? Mä puhuin noista maksasairauksien hoidosta kantasolujen avulla. Onko se tällä hetkellä sulla pääkohde vai mitä te tutkitte tällä hetkellä?
Mun tutkimus tähän asti on ollut melko teknistä. Mä oon niin kuin tutkinut tätä erilaistumistehokkuutta, kun siis kantasoluista pystyy tekemään maksasoluja. Mutta edelleen ne solut, mitä me tuotetaan laboratoriossa, ei vastaa aikuisen ihmisen maksasoluja. Eli ne on kypsyysasteeltaan vasta niin kuin aika sellaisia epäkypsiä syntymättömän ihmisen maksasoluja. Se on ollut mun pääprojekti, että mä tutkin, miten me voitaisiin tehdä niistä parempia. Ja nyt mun ihan viimeinen projekti on tällainen kasvatusympäristön muuttaminen kolmiulotteiseksi. Kun yksilö kehittyy kohdussa, niin sehän on kolmiulotteinen tila. Ja normaali soluviljelys tapahtuu Petrin maljalla kaksulotteisesti, niin kuin pinnalla, niin me uskotaan, että se parantaa sitä kypsymistä, solujen kypsymistä, kun ne menee kolmiulotteiseen tilaan. Se on mun yksi nyt päällä oleva projekti, mikä on oikeastaan aika valmis, se pitäisi nyt lähettää pian lehteen. Ja sitten on viimeinen, mikä on tällainen tautimalli, MIRAS, mikä on tämmöinen rappeumasairaus, mikä johtuu mitokondrion polymeraasi-geenipolkkaamman mutaatiosta. Ja näillä potilailla, jos se tauti puhkeaa nuoruus siellä, niin niille tulee usein epileptisiä oireita, ja niille annetaan lääkityksessä valproaattia. Valproaatti ei ole muuten myrkyllinen, mutta jostain syystä näillä potilailla se tuhoaa niiden maksan, ja sitä mekanismia ei tiedetä. Niin tämä on se mun viimeinen projekti, mitä mä tutkin, eli mulla on näistä potilaista tehtyjä kantasoluja, ja sitten mulla on terveen ihmisen kantasoluja. Mä erilaistan niistä laboratoriossa maksasoluja, ja sitten niille annetaan tämä valproaattia. Ja sitten me analysoidaan erilaisia menetelmillä, että mitä se solun sisällä tapahtuu. Ja jos me löydetään merkittäviä eroja, niin kuin me ollaan löydettykin, niin on ihan mielenkiintoisia juttuja, niin tästä voisi mahdollisesti kehittää sitten hoitoa. Eli voisi antaa niin kuin tavallaan pelastuslääkitystä, jos huomataan, että niin potilaille tulee maksaoireita siitä valproaatista.
Tuli paljon hienoja sanoja. Nämä on pieniä taloja, mihin te kurkistatte ikkunoista. Kuinka kauan tämmöisessä yhdessä projektissa sulla menee suunnilleen? Onko siinä mitään, niin kuin sä sanoit, että sulla on akateeminen vapaus, että niin kuin saattaa vierähtää jossain asiassa pidempään kuin itse toivoisi. Mutta osaatko sä yhtään sanoa, niin kuin, että koska sä saat unohtaa kaikki nämä pienet ikkunat, mihin sä oot tirkistellyt vuosien aikana?
En varmaan koskaan. Usein, siis tutkijahan voi vaikka kuinka kauan. Usein mikä rajoittaa sitä aikaa on raha. Että jos meillä tulee rahoitus vaikka jostain jonkun tekeksen rahoittamasta projektista, niin silloin on tietty aika, milloin se pitää saada valmiiksi. Mutta kyllä näissä projekteissa kestää, siis puhutaan vuositasolla. Että kun kuitenkin yksi erilaistus, kun mä teen, lähden kantasoluista ja alan tekemään niistä maksasoluja, siinä kestää ainakin 3 viikkoa. Saatika se, että ensin perustetaan ne linjat ja tehdään kaikkea, sitä täytyy tehdä montaa koetta, niin sitten yhden kokeenkin tekeminen vie niin paljon aikaa, että se vie aikaa.
Että ihan viikonlopussa, vaikka kuinka haluaisi, niin ei saa kaikkea valmiiksi.
Ei.
Minkä takia kantasolut on hyvä tutkimuskohde? Mä tiedän, että se ei ole niin kuin ainoa lääketieteen tutkimusala, mutta hirveän usein nämä kuulee kantasolututkimuksesta.
Ensinnäkin täytyy muistaa, että kantasoluja on paljon erilaisia. Ja ne kantasolut, mitä mä tutkin, niin ne on pluripotentteja kantasoluja.
Mitä se tarkoittaa?
Eli ne alun perin nämä alkion kantasolut, millä me työskennellään, on keinohedelmöityksestä ylijääneitä alkioita, mistä me ollaan eristetty sisäsolumassa. Tämä alkion sisäsolumassa on se solukko, mistä pystyy kehittymään kaikki ihmisen elimet. Me otetaan nämä sisäsolumassan solut ja niistä perustetaan solulinjoja. Ja niiden hienous on se, että ne pystyy jakaantumaan loputtomasti, eli se on niin kuin käytännössä loputon soluvara ja ne pysyy monikykyisinä ja niitä voi pakastaa ja sulattaa ja sitten ne pystyy myös erilaistumaan. Eli me pystytään niistä tekemään muokkaamalla niiden kasvatusolosuhteita niin erilaisia soluja, elinten soluja. Eli tämä on tavallaan, jos vertaa niin kuin esimerkiksi eläinmalleihin, niin tämä on paljon miellyttävämpi. Ja sitten tässä on vielä kaiken lisäksi, tämä on nyt kyse ihmisestä, joten me saadaan niin kuin todenperäisempää tutkimustulosta kuin hiirimalleilla esimerkiksi, koska hiiren metabolia ja kaikki toimii eri tavalla kuin ihmisen. Että jo vaikka me saataisiin hiireltä joku tutkimustulos, niin se ei välttämättä toimi ihmiselle samalla tavalla. Ja sen lisäksi me käytetään näitä indusoituja kantasoluja, mitkä on tehty jo aikuisen ihmisen somaattisista soluista, eli soluista, mitkä on päättänyt jo olla esimerkiksi ihosoluja tai verisoluja, niin yli ilmentämällä tiettyjä geenejä näissä soluissa, niin niistä voidaan tehdä takaisin niitä sisäsolumassan soluja, jolloin me saadaan niin kuin potilaspesifisiä tai yksilöspesifisiä solulinjoja perustettua, eikä tarvitse enää käyttää näitä alkioita.
Kuulostaa, että teillä on niin kuin yhteistyökykyisiä kavereita löytynyt.
Kyllä.
Sillä, että ei tarvitse niin kuin taistella tutkimusten kanssa, vaan niin kuin solut ymmärtävät teitä, teidän tarkoituksia myöskin.
Toisinhan.
Kun tutkimalla yleensä selvitetään uutta tietoa, me puhuttiin tässä näin, että olette keskittyneet niin kuin haimasairauksiin, niin mitä yleensä, onko se niin kuin työryhmän tavoite löytää lopulta vastaus johonkin sairauteen esimerkiksi? Vai saattaako se olla ihan vaan, että tutkitaan, miten tämä solu heiluu keltaisen valon aikana vai?
Siis me totta kai on aina hienoja isoja maaleja, mihin tähdätään, mutta siis se vaatii paljon perustutkimusta. Et me, niin kuin munkin väitöskirja, mikä on sitten tämän maksapuolella, niin hyvin, niin kuin, hyvin tavallaan yksinkertaistuttuja kysymyksiä, mitä lähdetään selvittämään. Ja sitten kun jos mä esimerkiksi selvitän, että miten me saadaan kypsempiä maksasoluja tehtyä, ja sitten joku toinen ryhmä saattaa sitten työskennellä mun niillä kypsemmillä maksasoluilla ja testata vaikka jotain lääkeaineita niille ja kehittää parempia lääkkeitä lääketeollisuuteen. Ja sitten taas joku kolmas ryhmä saattaa käyttää niitä johonkin tiettyyn niille kiinnostavaan sairauden tutkimiseen. Eli se on niin kuin yhteistyötä. Jokainen tekee pieniä asioita ja sitten tiedon kuitenkin, tieteen ainakin pitäisi olla aika yleistä. Mm. Eli pystytään jakaa sitä tietoa, mitä kukin löytää.
Onko se tiedemaailma kuitenkin sitten jollain tavalla semmoinen, että kai tutkimisen maailma, että siinä ei ikinä täysin tiedetä, minne ollaan menossa?
Ei välttämättä. Tai ainakin joo, usein se tarina muuttuu matkalla. Hyvin usein käy niin, että ensin on joku projekti, mitä lähdetään tekemään, ja loppujen lopuksi päädytäänkin johonkin ihan toisenlaiseen lopputulokseen.
Voisi kuvitella, että jos saa niin pientä sankaria seuraat ja se häntää siellä pipetissä, niin eihän sitä voi ikinä kysyä, että mihin se on menossa, että se päättää itse.
Kyllä, sitä ei voi tietää, ja muutenkin siis kyllähän tieteessä usein vahingossa syntyy hienoja innovaatioita, niin kuin ehkä kuuluisin joku antibiootti, mikä oli vahingossa, kun home pääsi solumaljalle, niin huomattiin, että sillä on joku tappava vaikutus bakteereihin, niin samalla tavalla voi vahingossa löytyä asioita. Tekee jonkun mokan laboratoriossa, he pistää vahingossa väärää yhdistettä jonnekin ja sitten huomaakin seuraavana päivänä, että voi vitsi, että mun solut sykkii ja näistä tuli sydämiä. Ja sitten voi rupea miettimään, mitä teki ja pystyykö toistaa sen uudestaan. Ja jos pystyy, niin silloinhan on tavallaan vahingossa löytänyt jotain mielenkiintoista.
Etkä vielä tuosta teidän koulutuksesta. Kuinka pitkä teidän koulutus on? Loppuuko se jossain vaiheessa vai meneekö se sillä, että koulutus jatkuu vielä työnteon kesken?
No mähän periaatteessa koulutan itseäni, että mä tein mun väitöskirjaa ja musta valmistuu tohtori. Eli tavallaan mä edelleen olen jossain määrin koulussa. Mutta siis mun pohjakoulutus, mä oon biokemisti, biokemian maisteri on niin kuin mun pohjakoulutus. Ja sehän on niin kuin yliopiston 6 vuotta periaatteessa kestää maisterikoulutus. Mulla muistaakseni kesti 5 vuotta. Ennen sitäkin lukee ylioppilaaksi ja peruskaavat. Mutta siis tohtorin tämä tutkinto, niin sehän voi kestää eri aikoja. Se riippuu hyvin paljon, että mitä tekee. Että sellaiset, ketkä tekee enemmän bioinformatiikkaa tai tietopohjaisia juttuja tai kliinistä tutkimusta, mistä on helppo saada tutkimusmateriaalia, niin ne on yleensä nopeampia. Että pystyy kyllä siinä 3-4 vuodessa varmasti väittelee, mutta sitten me esimerkiksi, ketkä tehdään itse siis alusta loppuun meidän työkalutkin, kun mehän tarvitaan ne solut, mitkä meidän pitää tehdä ja kasvattaa ja näin, niin se ottaa niin paljon aikaa, että siinä usein voi kestää kauemminkin. Mutta sitten kun tämä periodi on loppu ja mulla on tohtorin hattu, niin siinä kohtaa mä ajattelen, että mä oon ehkä tavallaan niin kuin virallisesti opiskellut riittävästi, mutta sitten tämä työhän on oppimista joka päivä, että opiskellaan koko ajan.
Ja pitää myöntää, että emme tiedä mitään, koska pitää saada lisää tietoa ja kaivaa sitä. Mistä sulle kipinä lähtenyt? Onko sulla ollut himassa joku Lego-laboratorio vai mistä tämä on tullut?
Ei, mä oon joskus miettinyt sitä. Todennäköisesti olen ajautunut jotenkin vähän niin kuin vahingossa tähän tälle alalle. Et biologiahan on aina kiinnostanut. Mä oon tykännyt kovin biologiasta ja sen takia mä menin varmaan opiskelemaan biokemiaa. Mutta se, että miten musta kantasolututkija on tullut, niin se on vaan sitten sattumien summaa, että mä halusin muuttaa Tampereelle jossain kohtaa, ihan vaan koska halusin. Ja sitten siellä oli hyvä paikka gradulle ja mä menin sinne tekemään rekeaan sydänryhmään mun gradua. Ja sitten taas halusin muuttaa takaisin Helsinkiin ja mä sain yliopistolta tällaisen stipendin, niin mulla oli oma rahaa hiukan. Ja lähetin sitten työhakemuksen biomedikumille kantasolukeskukseen, että kuka olen ja haluaisin tulla ja minulla on rahaa.
Heti aukesi portit tähän päivänä, kun rahaa.
Sitten mä pääsin sinne ja välillä on päiviä, jolloin on katunut ajatellut, että olisi voinut tehdä jotain helpompaakin, kun tuntuu, että ei mikään toimi. Mutta sitten taas toisaalta tiede on niin mahtavaa, sitten, kun on tehnyt paljon töitä ja oikeasti löytää jotain ja saa hienon tutkimuksen tehtyä, niin kyllä se palkitsee myös.
Sä sanoit, että te joudutte tehdä itse teidän tutkimusmateriaalin. Mistä te saatte kantasoluja?
No ihmisiltä nykypäivän aika paljon, nyt mehän otetaan...
Mutta ette varmaan baarissa koputa olkapäällä hetkinen.
Ei, tai niin, miksei. Joo, ei olla niin, että kyllä ne yleensä on jotain, siis potilaat mielellään luovuttaa niiden ihosoluja, koska totta kai, tai siis mitä tahansa. Ja sitten ihan vapaaehtoisilta ihmisiltä, ketkä haluaa antaa tieteeseen materiaalia.
Onko teillä, niin kuin lääkäreillä on tämä lääkärin kansainvälinen vala, että mihin ikinä ne menee, niin ne aina palvelee näitä jaloja periaatteita, missä jokainen pitää parantaa. Onko tutkijoilla mitään tämmöistä valaa tai sääntöjä?
No en tiedä, onko mitään sääntöä, mikä olisi niin kuin paperille kirjoitettu, mutta kyllä jokaisen tutkijan pitäisi olla rehellinen, että omaa tutkimustuloksiaan ei saa niin kuin väärentää, että sehän on ehkä suurin rikos ikinä, mitä voi tehdä ja että ei oikeastaan muuten. Pitää olla rehellinen.
Mitä niitä on sitten näitä niin kuin tutkimuksen periaatteita, mitkä kun tutkijassa aina pitää olla niin kuin, tämmöiset, niin kuin, että ei saa vahingoittaa, eikö se ole joku, että ei saa vahingoittaa tutkimuskohdetta tai tiedon hyötyperiaate, että sieltä piti jotain niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeää tutkia. Onko niitä mitään sääntöjä tullut?
No periaatteessa ei, mutta kun siinähän on kyse siitä, että mehän tarvitaan rahoitusta meidän tutkimukseen. Ja jotta me saadaan rahoitusta, meidän täytyy hakea sitä rahaa niin kuin erilaisilta säätiöiltä ja miltä ikinä EU:lta ja Tekesiltä ja ketä näitä nyt rahoittaa, akatemia. Niin kyllä siinä silloin täytyy olla joku järkevä idea, että eihän kukaan rahoita tutkimusta. Jos mä olisin miljardööri ja haluaisin tutkia, niin kaivan mä saisin tutkia mitä haluan, jos mulla olisi oma rahaa. Että siitä niin. Se lähinnä on kyse. Ja totta kai lähtökohtaisesti eihän ketään saanut vahingoittaa. Että koitan olla vahingoittamatta ketään.
Hyvä niin. Pakko kysyä näistä koe-eläimistä, kun sanotaan, että on laboratorio, rottia. Miten heitä koitetaan olla vahingoittamatta? Onko se sillä, että ajatellaan suoriltaan, että muutama rotta sinne tänne, jos keksitään maksasairauksiin parannus, vai onko teillä joku, joka tulee katsomaan, miten rotat voi?
Nehän meidän eläimet asuu siellä eläintallilla, ja ne, niillä on siellä omat hoitajat ja fasiliteetit, ja ne voi kyllä aika hyvin, että niistä pidetään tosi hyvää huolta siellä. Ja kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti ne eläin ei saa kärsiä. Et jos sille vaikka tehdään joku kantasolutransplantaatio sille eläimelle, eli siirretään soluja siihen eläimeen, niin jos aletaan huomaa, että sillä se eläin voi huonosti tai sillä kasvaa joku kauhean iso kasvain, jossa ne selkeästi kärsii siitä, niin kyllä sitten lopetetaan ne eläimet. Että pääsääntöisesti yritetään pitää eläimet hyvässä voinnissa onnellisina.
Ja rotilla on mahdollisuus eutanaasiaankin tosiaan, jos alkaa voimaan huonosti.
Joo, kyllä.
Sä puhuit aikaisemmin tuosta akateemisesta vapaudesta, niin mitä se pitää sisällä? Onko se mennäkö sitä, että kun on duunissa yliopistolla ja kävelee talossa, niin kukaan ei määräile enää?
No se totta kai riippuu vähän, totta kai meilläkin niin kuin professori viime kädessä määrää, että mitä me tehdään siellä, mutta hyvin vapaasti meilläkin tutkimusryhmiä on erilaisia, mutta meillä ainakin me tutkijat kyllä mennään todella vapaasti. Että käytännössä katsoen tullaan töihin silloin, kun halutaan ja lähdetään silloin, kun halutaan ja tehdään sitten, mitä kukin tekee. Mutta siinä on totta kai se, että on vapaus, mutta on myös vastuu, että nehän kulkee käsi kädessä. Että sitten täytyy olla hyvä tutkija sitten oikeasti, on kiinnostunut sit työstään ja tekee sitä vastuuntuntoisesti. Että tavallaan ehkä mä luulen, että meillä varsinkin me tehdään ehkä vähän liikaakin töitä. Että joskus, jos meillä olisi rajoitettu työajat, niin me päästäisiin ehkä vähän helpommalla.
Ja käytävillä lööbailijat huomataan kyllä, että se ei onnistu sillä niin kuin se akateeminen vapaus vuosi vuoden jälkeen enää.
Niin, voi olla ehkä jollain aloin saattaa olla tuollainen maine, mutta mä luulen, että me ollaan niin kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. Että usein tutkijalle myös niin kuin, se työ on vähän myös niin kuin harrastus. Että se on niin kiinnostavaa, että on kiinnostavampaa tehdä töitä kuin hengailla siellä käytävillä.
Puhuttiin aikaisemmin tuosta, että voi saada niin kuin tutkimukselle tukea joko yliopistolta, säätiöltä tai jotain yritykseltä. Niin kuka tuo leivän sun pöytää tällä hetkellä?
Tällä hetkellä se on Helsingin yliopisto pääsääntöisesti ja maksaa mun palkan, mutta mulla on ollut tutkijakoulurahoitusta jonkun verran aiemmin. Sitten mä oon ollut isossa sellaisessa EU-rahoittamassa projektissa, mistä tuli mun palkka. Ja sitten Tekes on ollut yksi iso rahoittaja. Sitten mulla on ollut pienempiä, siis tällaisia tutkija voi itselleen hakea niin kuin pientä rahoitusta.
Eroaako sun mielestä näiden niin kuin eri instanssien rahoittamat tutkimukset keskenään?
No ero on ehkä jossain määrin. Jotkut esimerkiksi Tekes on sellainen, että sinne pitää raportoida todella tiiviisti ja jatkuvasti, ja ne haluaa seurata, miten se tutkimus kehittyy. Ja sitten taas jotkut muut on, varsinkin jotkut pienemmät säätiöt, mitkä tukee, niin ne vaan antaa sulle rahaa, ja sitten sä jossain vaiheessa ehkä kirjoitat sinne jonkun raportin. Et niissä on usein niinku enemmän vapautta. Tekeskin varsinkin sellainen, että se on aika paljon määrää sitä, että miten se ja missä tahdissa se tutkimus edistyy ja pitää edistyä.
Onko se myös tämä rahoittaja, joka päättää usein, että mitä tutkitaan?
Rahoittaja ei yleensä ymmärrä niin kuin yksityiskohtia, että se täytyy kyllä itse, että rahoittaja haluaa tulosta. Että se, niin kuin miten se tulos tehdään, niin se on sitten meidän päävaiva.
Joo. Te saatte päättää tutkimistavat. Mm. Rahoittaja haluaa tuloksia. Sitten kun ajatellaan, että kuitenkin resurssit on jossain määrin rajalliset tutkimuksiin, niin te valitsette kohteet. Vai onko teille semmoisia bosseja siellä, jotka tulee sanomaan, että Sanna, oletko täysin unohtanut nyt tämän mitokondriotutkimisen?
No pomo ehkä saattaa olla se, okay. Ketä tulee siis, eli professori.
Kuinka paljon sitä on sillä, että sun niin kuin oman kokemuksen alalta, kuinka paljon sä oot päättänyt, kuinka paljon professori on tullut tökkimään kylkeet?
No kyllähän mulla on niin kuin, mä en muista, että mä olisin mun yhtäkään projektiin niin kuin itse, että mä olisin aamulla herännyt ja huutanut heurikat, nyt keksin tätä, lähden tutkimaan. Että kyllä niin kuin tulee jostain korkeammalta taholta ne tutkimukset, että se menee lähinnä niin, että joku on keksinyt vaikka jossain viereisessä laboratoriossa tai jossain muualla yliopistossa, että hei, että on tällainen maksasairaus, me tarvittaisiin nyt joku tyyppi, joka tekee tämän tyyppistä työtä. Sitten ne saattaa ottaa yhteyttä meidän professoriin ja kysyä, että teillähän on joku tutkija, joka tekee tällaista. Ja sitten jos ne innostuu siitä keskenään ja saa rahoitusta, niin sitten sen jälkeen nakki napsahtaa ja mä olen siellä pipetoimassa.
Eli tavallaan jos viereisellä kasvimaalla keksitään joku uusi supertomaatti, niin sitten kaikki te alatte viljelemään ja tutkimaan sitä vähäksi aikaa. Joo. Puhuttiin tuosta, että kuka päättää, mitä tutkitaan, niin kenelle sitten teillä on se tulosvastuu? Onko se juuri sille rahoittajalle, että tavallaan he odottavat kuitenkin sitten jotain tuloksia? Että?
Joo, ja kyllä me itsekin odotetaan tuloksia. Että se on iso investointi aina, ajallisesti ja rahallisesti ja kaikkea, kun tekee työtä. En tiedä, kyllä se niin kuin, no tuossa tapauksessa on varmaan se rahoituslähde, mutta kyllä se varmaan ehkä tutkijalle itselleen. Se on niin kuin urakehityksen kannaltakin, että jos haluaa olla tutkijana lopun elämäänsä, niin sulla pitää olla näyttöä. Että kun mäkään en ole tuolla kuin hetken töissä ja mä haen ehkä postdoc-paikkaa ulkomailta, niin sinne on huono mennä hakemaan, jolle ei ole julkaisuja tai jos ei ole näyttöä. Ja näyttöä ei saa muuta kuin tuloksilla. Että
onko sitten tiedemaailmassa yleistä, tutkijamaailmassa yleistä se, että joku jää hakkaamaan päätä seinään? Että tulee se hullu professori siitä, kun ei millään etene, vaikka eka oli aivan selvä visio, että näin se tulee, kun nämä kaksi yhdistää.
Hetkellisesti joo. Kyllä voi olla, mutta se ei voi kestää kauan, koska sit jos se tarvii tulla tulosta. Sitten täytyy vaihtaa projektia tai vaihtaa sitä näkökulmaa, koska usein jos on, se on tutkijan ongelma usein, että se rakastuu omaan hypoteesinsa. Ja sitten se ei niin kuin näe sitä metsää puilta enää. Että sit joskus voi katsoa niin kuin eri kannalta sitä tulosta. Te pyytää vaikka jonkun kollegan katsoa, jos on ihan jumista, että voiko se katsoa, että mun mielestä tässä ei ole mitään järkeä. Sitten kun joku muu katsoo sitä, niin sanoo, että sä huomannut, että tuossa on noin, että tämä voisi ajatella tätä asiaa näinkin. Ja sitten, että aivan.
Se pitäisi olla jonkunlainen sääntö elämässä, että niin kuin kaikkea saa tehdä, mutta sitten pitäisi luovuttaa välillä sen muiden ihmisten arvosteltavaksi, vaan sen takia, koska ajatus on semmoinen
ja kyllä joskus tehdään virheitä. Siis mäkin tuhlasin vuoden mun elämästäni tällaiseen toiseen tautimalliin ja tein todella pitkää päivää aamusta iltaan ja uskottiin, että tällaisen yhden taudin potilailla on maksaa. Ongelma oli se, että nuorilla ihmisillä alle 10-vuotiailla niillä tuli rasvamaksaa ja me ajateltiin, että se on niin kuin siinä maksassa se ongelma. Ja me tehtiin niistä kantasoluja ja erilaistettiin niitä maksasoluiksi ja tehtiin kauheasti töitä. Ja kunnes sitten loppujen lopuksi mun piti sitten mennä jo hiirimalleihin, kun mä päätin, että nyt tästä ei tule mitään, että nämä on niin ristiriitaisia nämä tulokset. Ja sitten menin hiirimalleihin ja otin niistä dataa ja huomasin, että nämä on vielä enemmän ristiriitaiset. Ja sitten lopputulos oli se, että tämä maksan rasvottuminen oli sekundäärieffekti, eli se oli jossain muualla se ongelma ja se vaan niin kuin ilmeni sitten siellä maksassa. Ja tuollaisessa tilanteessa sitä ei oikein pysty tutkimaan niin kuin kantasoluilla. Niin se oli vaan sitten, että raksi ruutuu ja olipa reissu, tulipa tehty.
Paska reissu, tulipa tehty. Lähtikö Seppo Räty-tyylinen huuto perään?
Kyllä vähän harmitti. Täytyy sanoa, että kyllä siinä oli, kyllä se harmitti. Näitähän sattuu.
Kaikki nämä vielä eteenpäin. Minkälaisia muita ongelmia, Sanna, tutkijan työssä on, kun tämmöisiä näin, että välillä tulee vaan seinä vastaan?
Se riippuu vähän, että minkälaista tutkimusta tekee. Mä luulen, että yleisesti ottaen yliopistotutkimuksen suuri päävaiva on aina rahoitus. Että se on niin kuin se, mihin menee aikaa, koska täytyy kirjoittaa hakemuksia ja näitä. Ja sitten totta kai meillä ongelmia on noiden soluviljelyjen kanssa, että vaikka niin kuin noin teoreettisesti kantasolut on aivan mahtavia, koska ne voi jakaantua ja niitä on loputtomasti ja niistä voi tulla mitä vaan, niin ne on kyllä todella viheliäitä kavereita ja hankala viljellä ja välillä ne päättää, että he ei suostu kasvaa ja päättää kuolla tai sitten muuten vaan mennä, yritä tehdä maksasolua ja ne alkaakin sykkiä siellä maljalla ja niistä tulikin sydänsoluja ja sitten sä et yhtään tiedä, mikä meni vikaan ja kauheasti aika vaan kuluu ja kello tikittää ja suuria paineita päällä, mutta että ehkä tuollaisia ongelmia, että sen ajan ja rahan ja tieteen yhdistäminen on ehkä vähän hankalaa nykyyhteiskunnassa, koska se on, kuitenkin me ollaan kaikki riippuvaisia rahasta. Tutkimus on aika kallista.
Kuulostaa ainakin näin niin kuin ummikon korvaa, että siisti homma teidän duunissa on se, että se ei ole kovin helppo, eikä itsestään selvää. Haasteita riittää. Niin kuin.
Joo. Ei ole välttämättä kahta samanlaista päivää. Sitten välillä kyllä menettää yöunia, just jos on mennyt koittaa jotain illalla ja sitten tietää vasta aamulla, että miten niitä solulle kävi ja sitten on koko yön pyörii se ja sehän on, vitsi, mitenköhän ne vaan voidaisi. Sitten aamulla katsoo ihan intopiukassa ja sitten huomaakin, että kaikki on kuollut. Voi vitsi.
Siihenkin joutuu olla väliin varmasti valmista. Tutkijan työssä ymmärtääkseni kuuluu jonkunlaista opetusta tai yliopistohommiin.
Joo.
Opetat sä?
Mä oon tehnyt hiukan luentoja joo, mutta pääsääntöisesti mä en ole luennoinut. Ehkä se johtuu vähän tästä alastakin, että ei ole semmoista oppiainetta, kuka on tässä ollut biologia. mutta siis joo, kyllä jonkun verran varsinkin nämä postdoc-tason, meilläkin mun kollegat opettaa ihan lääketieteellisesti jonkun verran. Mä oon käynyt Tampereen luennoimassa niiden tällaisiin kantasolukursseilla. Että kyllä se niin kuuluu meidän työhön, että kun sä oot yliopistolla, niin sun pitää opettaa, jos niin pyydetään.
Mä koetin kysellä kaikilta tutuilta tutkijoilta, että mikä on niin kuin tutkijan työn ongelma, niin jotkut sano sitä, että opettaminen vie liikaa joo. aikaa tutkimiselta.
Yleensä opettamista ei pidetä. Se on vähän sellainen, että se on pakko tehdä, jos käsketään, mutta koska se vie, tutkija haluaisi tehdä sitä omaa työtään. Ja sitten kun niiden täytyy mennä opettaa, niin se vie helposti monta tuntia työpäivästä. Se on ehkä se, mikä harmittaa. En mä usko, että me niitä oppilaita vihataan, mutta se vaan on, niin, että se vie aikaa.
Tutkiminen on tavallaan eteenpäin astumista ja opettaminen on aina sen saman toistamista, joka on jo tavallaan aivoihin keräytynyt tiedoksi. Miten kantasoluilla voi tehdä uusia elimiä? Mä oon ymmärtänyt, että niin kun se voi mennä niin pitkälle. Onko se mahdollista jo, että tavallaan jos joltain alkaa maksa hajota palasiksi, niin me pystytään kantasoluja korjaamaan sitä?
Teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. Ei niin kuin kokonaisia toiminnallisia elimiä, että meillä olisi inkubaattori, missä kasvaa sydän ja maksa ja haima, niin sellaista ei ole. Että mehän yritetään tehdä solutyyppejä. Eli esimerkiksi maksassakin siellä on paljon erilaisia soluja, mutta siellä on kaksi solutyyppiä, mitkä on niin kuin maksasoluja varsinaisesti. Ja ne on hepatosyytit ja sitten kolangliosyytit. Ja hepatosyytit on niitä soluja, mitkä vastaa maksan toiminnasta pääsääntöisesti, eli lääkeainemetaboliasta ja proteiinien tuottamisesta ja yleisesti sokerimetaboliasta ja näistä, niin ne on niitä hepatosyyttä ja niitä me yritetään tehdä. Ja se käytännössä, miten ne tehdään, niin se, me matkitaan sitä, mitä tapahtuu yksilökehityksen aikana ihan niin kuin ihmisessä. Eli tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedetään joitain signaaleja, mitä tarvitaan, jotta solu päättää kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan. Tätä tietoa me hyödytään laboratoriossa. Eli siis tämä sisäsolumassa, mistä mä puhuin aiemmin, niin se on se solumassa, mistä alkiosta kehittyy kaikki ihmisen kudokset. Ja kastrulaatio, mikä tapahtuu yksilökehityksen alkuvaiheessa, niin siinä muodostuu kolme solukerrosta, ektodermi, mesodermi ja endodermi. Ja nämä on ne solukerrokset. Ektodermistä esimerkiksi kehittyy hermosto, mesodermistä sydän ja verisuonet ja sitten endodermistä esimerkiksi maksa ja haima. niin kun tiedetään näitä steppejä, mitä tapahtuu yksilökehityksen aikana, että ensin on monikykyinen solu, mistä tulee endodermisolu, mikä sitten päättää tulla maksakantasoluksi, mistä tulee sitten kypsä maksasolu. Ja näitä, kun me tiedetään, mitä signaaleja siellä nämä ympäröivät kudokset ja muut solut erittää näille soluille, jotta ne tietää, mihin suuntaan niiden tulisi mennä, niin sitä me matkitaan siellä laboratoriossa. Eli me annetaan niille niitä signaaleita niissä aikapisteissä, kun yksilökehityksessäkin tapahtuu. Totta kai pikavauhtia, että meillä on 9 kuukautta se ei siellä kasvassa maksasolu. Mutta se perustuu siihen. Ja kokonaisia elimiä ei tehdä.
Mutta osaatteko jo hepatosyyttejä tehdä?
No me osataan tehdä hepatosyyttien kaltaisia soluja. Niistä puuttuu tiettyjä funktioita, että ne ei ole niin kuin ihan, että esimerkiksi lääketeollisuushan on äärimmäisen kiinnostunut näistä soluista, koska niillä pystyisi testaamaan uusia lääkkeitä ja kehittää ja muutenkin testaa myrkyllisyyttä, näiden lääkeaineiden myrkyllisyyttä. Mutta ongelma on se, että tietyt SYP-aktiivisuudet esimerkiksi näissä soluissa ei ole vielä kypsän solun tasolla. Mutta siis ihan hyvässä suunnassa ollaan. Ja ne on jo parempia kuin tällaiset hepatoomasolulinjat, mitä ollaan tähän asti käytetty. Niin kyllä meidän solut on mun mielestä parempia kuin hepatoomasolut.
Kohta sukelletaan lisää solulinjoihin ja muihin. Te kuuntelette Ammatit utopiassa -ohjelmaa Yle Puhelta ja meillä on vieraana tutkija Helsingin yliopistolta Sanna Toivonen. Tuntuu, että suurin osa tutkimustuloksista ei ikinä päädy niin kuin kansalaisten korviin tai että me saadaan lukea vaan niin kuin niistä tutkimustuloksista, mitkä sopii iltapäivän roskalehtien kanteen. Mistä hienoista tutkimuksista me ollaan jääty paitsi viime aikoina?
Tai niiden tuloksista? Mä en tiedä, ollaanko jääty paitsi. Tutkimushan on nykyään, nyt on näitä open access niin kuin lehtiä, missä voi julkaista, niin tutkimushan on aika vapaata. Se on kaikkien ihmisten saatavilla, mutta harva ihminen jaksaa mennä lukemaan niin kuin tiedelehtiä. Et sitä mä en tiedä, että onko jääty paitsi valveutunut, tieteestä kiinnostunut, tiedeharrastelija varmaan tietääkin, mutta ehkä nyt mitä tulee ekana mieleen, niin yksi on nämä indusoidut pluripotent kantasolut, eli se, kun ennen käytettiin vaan niitä alkion kantasoluja, niin nyt me pystytään tekemään aikuisesta ihmisestä takaisin kantasoluja. Se oli todella mullistava. Se oli japanilainen tutkija Yamanaka, ketä vuonna 2006 ensin julkaisin tämän hiirisoluilla ja sitten heti vuonna 2007 ihmissoluilla, jonka jälkeen niin kun on aivan mullistunut koko kantasolututkimus, kun se oli niin iso löydös. Ja Yamanaka saikin tästä lääketieteen Nobelin vuonna 2012, mikä oli niin kuin nopein Nobel, mitä ikinä on niin kuin kukaan tutkija saanut niin kuin näin lyhyeltä ajalta. Yleensähän Nobelit menee sitten jo niin kuin tosi vanhoille ja valveutuneille tutkijoille.
Oliko tämä tutkimustulos tavallaan se, mikä niin kuin teki kantasolusta kaikilla tavalla ainakin eettistä, että sitten ei voi enää sanoa, että se on jumalana leikkimistä pelkästään?
On, se teki. Totta kai sitten taas kohdataan muita eettisiä ongelmia myös näillä indusoiduilla soluilla, mutta kyllä se helpotti esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissa, missä ollaan todella konservatiivisia joutuu usein, niin tämähän teknologia siis oli aivan täysin mullistava. Ja sitten totta kai myös se, että nykyään me voidaan tehdä potilaista itsestään kantasoluja, mitä ei ennen pystytty tekemään. Ja sit, niin kuin, se on totta kai, jokainen solulinja on yksilö tavallaan, että kaikki solulinjat on erilaisia. Ja nyt jos voidaan potilaista ja sen oma solulinja, niin silloinhan se mallintaa parhaiten sitä potilasta ja sitä taudin kuvaa tai mitä ikinä ollaankaan tutkimassa. Että se on ollut, ja nyt viimeaikaisin toinen todella mullistava, mistä varmaan tullaan kuulee, on tämä geenimuokkaus. Eli bakteereilla on tämmöinen entsyymi kuin Cas9, mikä toimii bakteerin oman niin kuin immunopuolustusmekanismina, eli se pilkkoo viruksia. Niin tutkijat on nyt hyödyntänyt tätä Cas9-entsyymiä sillä tavalla, että se pystytään targetoimaan genomiin johonkin tiettyyn kohtaan todella tarkasti. Että jos tiedetään, että ihmisen DNAssa on mutaatio jossain, niin tämä Cas9-entsyymin avulla pystytään pilkkoa se mutaatio ja korjaa se ilman, että tarvitaan mitään viruksia tai mitään muuta. Että se menee, se on entsyymi, mikä menee ja korjaa mutaation. Että tämä on, niinku, tämä on ollut nyt niinku todella kuuma peruna ja tätä hyödynnetään nyt tosi paljon niin kuin monessa kantasolupohjaisessa tutkimuksessa.
No entäs sitten, jos mietitään, että miten tätä tiedeyhteisöä voisi tuoda niin kuin tavalliselle pulliaiselle vielä lähemmäs. Meillä on tähtitieteessä Esko Valtaoja ja muita, niin onko sun tieteen alalla ketään tiedejulkkiksia tai onko siellä jotain henkilöitä, jotka sun mielestä ansaitsisi olla jo lehtien kansissa?
Onhan meillä varmasti niin kuin tiedeporukan sisällä on tiedejulkkiksia, siis tällaisia tosi kovia tyyppejä, kun ne pitää luentoa jossain, niin siellä on ihmiset juoksujalkaa kuuntelemassa. Mutta en mä tiedä, onko ne niin kuin sellaisia, että ei ne mitään rockistaroja kyllä ole. Että jos nyt joku tulisi mieleen, niin saksalainen tutkija Hans Klevers on sellainen aika, hän pitää todella hyviä luentoja ja sitten hänellä on, mä en tiedä onko sitä urbaani legenda, olenko nähnyt unta vai onko tämä totta, mutta hänellä on siis, muistaakseni hänellä on ollut jotain kollaboraatiota siis tällaisten peliyhtiöiden kanssa, ketkä tekee grafiikkaa näihin niin kuin tietokonsolipeleihin, koska tällä Hans Kleversillä on todella uskomattoman hienot esitykset aina sen puheissa, siis niin kuin kaikki on tehty animaatiovideoilla, siis miten solut menee jossain suolista, tähän siis tekee suolitutkimusta pääsääntöisesti muutakin, niin miten ne menee siellä ja näin, ja hän todella hyvä puhuja, ja se on niin kuin, että hän olisi ehkä sellainen, mikä voisi tuoda niin kuin kansan tasolle tällaisen aika vaikean asian. Näin kaikki ne hienoinen videoineen. Ja
Klevers, sukunimi. Se kuulostaa siltä, että se on menossa tieteen suurimmalle huipulle vielä.
Hän on jo aika ylhäällä kyllä.
No, Suomessa oli, Outi Hovatta on tehnyt kantasolututkimusta ja on siitä tunnettu. Onko muita nuoria tulevia tähtiä?
On varmasti siis. Mietin, että kuka nyt sitten kantasolupuolella voisi olla. En nyt ehkä halua lähteä nimeämään, että joku voi loukkaantua.
Niin, että kaikki muut voi jäädä varjoon vaan. Kuitenkin ajatellaan, että jonkunlainen väligäppi on akateemisen maailman ja tavallisen maailman lähellä. Mitä muita keinoja sä sanoit, on niin kuin tiedeyhteisöiden omia Twitter-tilejä ja on muutamia tämmöisiä julkistieteilijöitä, niin mitä muita tapoja olisi tavallaan tuoda lähemmäksi näitä kahta maailmaa?
No onhan esimerkiksi Heureka, niin kuin tämän kaltainen, siis missä on niin kuin ihan tavallinen kansa menee ja leikkii tiedeasioilla, mikä niin kuin tekee niin kuin tieteestä mielenkiintoista. Sitten mun mielestä ihan hyvä on lapsiakin jo aivopestä nähdä vanhoja juttuja, mutta tämä meillä TV-sarja oli ainakin joskus, kun Olipa kerran elämä, missä on niin kuin tehty ihan perusbiologiaa niin kuin helposti ymmärrettäväksi. Ja en mä loppujen lopuksi tiedä, onko siinä niin iso käppi välttämättä tieteen. Ja se voi olla ihan minkä munkin tahansa niin kuin tämmöisen aika spesifisen ammatin kohdalla, niin eihän kaikki tiedä sitten ammatista niin paljon. Että esimerkiksi enhän mäkään tiedä, mitä sähkömiehet tekee siinä mielessä. Mutta sitten on nyt yksi iso projekti. Helsingin yliopistohan täyttää 375 vuotta. Ja sen tiimoilta on tehty tämmöinen tiedekilpailu, eli kaikilta tieteen aloilta on saanut ryhmät niin kuin esittää jonkun idean, mihin ne haluaa rahoitusta. Ja siihen on sitten valittu 20 parasta jatkoon, ja tämän vuoden loppupuolella olisi marraskuussa pidetään sitten gaala, jossa voittaja palkitaan ja se saa sitten tämä ryhmä saa tähän innovaation tutkimiseen 375 000 €, eli tämän yliopiston syntymäpäiväikää. Tämä on tehty aika silleen niin kuin massiiviseksi, on olla ihan hienoja gaaloja ja tällaisia mainostettu, mä en tiedä, niitä näkyykin tuolla Helsinki Challenge, isoja mainoksia katukuvassa ja näin, että ihmiset tulisi kiinnostuneeksi ja menisi kuuntelemaan niitä innovaatioita. Että
onko teillä ollut viime vuosina semmoisia avoimia ovien päiviä, milloin kadun tallaajat vetelee kumihanskat käteen ja tulee pällistelemään?
Meillä on, joo, siis on Biomedicum Helsinki päiviä, mutta ei ne silti sinne laboratorioon tule. Ovet on silloin lukossa, mutta kyllä niin kuin pääsee kävelemään Biomedicumille ja katselee. Mehän ollaan siellä, toi Biomedicum Helsinki on kuitenkin suhteellisen uusi rakennus ja se on aika sellainen lasipainotteinen, että meidän laboratoriot on sinne käytäviin niin kuin ihan avoinna, että lasin läpi voi katsoa, kun me siellä valkoisissa koltuissa mennään ja pipetoidaan.
Tanssitte bakteerien kanssa.
Kyllä välillä tanssitaankin.
Kuinka paljon, puhuttiin aikaisemmin siitä, että ketkä tukee rahoittaa teidän tutkimuksia, niin kuinka paljon kaupalliset instanssit on kiinnostuneita tuloksista? Onko ollut tapauksia, missä yritykset tulee vähän liian lähelle jo, alkaa kyselemään kokeiden tuloksia ennen kuin kokeet on tehty loppuun?
Totta kai varmasti yritykset on niin kuin malttamat, tai siis just kun on, varsinkin jos lääkefirmat on pistänyt paljon rahaa johonkin, niin totta kai ne haluaisi sitten mahdollisimman nopeasti sitä tulosta. Mutta siis en nyt muista, että, tai ei mulla ei ainakaan henkilökohtaisesti ole sellaista kokemusta, että oltaisiin niin kuin tyyli raakille tuloksia lähdetty kaupallistaa, mutta kyllä niin, sitäkin varmaan tapahtuu maailmalla.
Ei ole sähköpostiin tullut niin kuin lentolipputarjouksia.
ei ole, mutta joo, siis niin, se on tietenkin aina riski, että jos lähdetään hosumaan, että kaikki pitää tutkia kunnolla ennen kuin sitä voi rupea puskea eteenpäin.
No minkälaisia ongelmia sitten, puhuttiin kai aikaisemmin tuossa lämpiössä jo, että jonkunlaista plagiointia ja tämmöistä tiedemaailmassa esiintyy, niin minkälaisia huijauksia sä oot kuullut viime vuosina esimerkiksi?
No tämähän oli nyt tämä ehkä suurin, mistä ollaan kohuttu, niin viime vuonna tämä japanilainen tutkimusryhmä julkaisi Natureissa tällaisen kantasolupaperin, missä ne sanoo, että tämmöisessä hapekkaassa ympäristössä voit niin kuin somaattisista soluista uudelleen ohjelmoida kantasoluja. Ja loppujen lopuksi paljastui, että tämä data ei ollutkaan totta, mitä siellä julkaistiin, että se oli. Siellä oltiin modifioitu niitä tuloksia ja käytetty monta kertaa samoja kuvia ja vähän eri vaan kuvatekstit muutettu ja kuva olikin jostain ihan muualta, mistä väitettiin. Ja useinhan näistä jää nopeasti kiinni siinä kohtaa, kun muut ryhmät yrittää toistaa ja kukaan ei onnistu. Ja sitten aletaan epäilemään, että mikä tässä on ja sitten aletaan katsoa tarkemmin sitä dataa. Ja tämä on varmaan just siitä paineesta, kun pitää saada rahoitusta ja pitää menestyä, että ilman menestystä sä et saa rahaa ja sitten haluaa kuitenkin tutkia, niin tällainen saattaa niin kuin tutkija mennä unohtaa sen, että mitä hän on tekemässä. Niin,
mutta Nature on aika pitkälle kuitenkin, että sinne menee läpi.
Joo,
sinne
siis sehän asti olikin aivan uskomaton juttu ja sitten tuli iso polemiikki. Me istuttiin labrassa sipsipussien kanssa ja seurattiin jännityksellä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta siinähän kävikin huonosti, se tutkimusryhmän johtaja tappoi itsensä ja tämän ykköstutkijan ei varmasti enää tarvitse ikinä tehdä tutkimusta. Ainakaan missään yliopistolla, että ehkä sitten jossain kaupallisella puolella, mutta toi on ehkä nyt ääriesimerkki pahin, mitä voi tapahtua, että kyllä pitää niin kuin olla rehellinen sen kanssa, mitä julkaisee.
Kyllä, mutta paljastaa sen, että ihminen on ihminen ja joskus jokainen saattaa flipata ja lopettaa hermot ja päätyä niin sanottuun epäjärjestykseen. Puhuttiin myös tuossa, että Amerikassa on ne kiihkouskovaiset ja republikaanit, jotka vastustaa hyvin paljon kantasolututkimusta, niin usein he sanovat, että me leikimme Jumalaa, jos me alamme kantasoluilla tutkimaan, niin onko Suomessa uskonnollista vastustusta kantasolututkimuksen tiimolta?
Jos on, niin hyvin vähän.
Ei tule sähköpostiin sellaisia uhkauksia?
Ei, en ole ikinä saanut kirkolta viestiä. ei kyllä Suomessa aika vapaasti tehdä. Eikä tämä niin kuin ole, ja sitten kun se on vaan jotenkin mun mielestä niin ihmeellistä, että joku voi väittää, että me leikitään Jumalaa, jos me
Miten sä puolustautuisit, jos joku tulisi nyt sanomaan, joku pappis tuolla liperit kaulassa, että sinä leikit Sanna Jumalaa, että joku roti johonkin, niin miten sä puolustaisit?
Mä haluaisin ensin, että hän perustelee sen, että millä tavalla mä leikin Jumalaa. Sen jälkeen mun on helpompi puolustautua.
Niin, ehkä sä sanois, että sinä otat kantasoluja elävistä sikiöistä ja teet niistä, mitä haluat.
No joo, mutta sitten toisaalta en mä tee niistä toista ihmistä. Että ei niin kuin, siis mehän vaan tutkitaan niillä sellaisia juttuja, mitä ei pysty muuten tutkimaan. Että en tiedä, mitä tämä pappi sitten sanoo, kun hänen lapsellaan tulisi joku sairaus, ja sitä pystyisi hoitamaan kantasolututkimuksella aikaansaaduilla lääkkeillä. Niin kieltäytyisikö tämä pappi sitten, ja mun sitä mieltä, että on Jumalan tahto, että hänen lapsensa kuolee, sitä mä en tiedä. Mutta siis se on, että mun mielestä mun arvoasteikolla tämä tutkimus on tärkeämpää kuin se, että joku kuvittelee, että me leikitään Jumalaa, koska ei me saada oikeita ihmisiä kasvaa noista soluista, eikä edes kokonaisia elimiä. Eikä se ole ehkä se tarkoituskaan, että lähinnä nuo kantasolut on todella hyvä tutkimuskohde esimerkiksi tällaisiin sairauksiin, mitkä ilmenee vasta vanhuusiällä, kuten joku Parkinson tai Alzheimer tai joku muu tällainen kehittyvä hermosairaus tai rappeumasairaus, koska useinhan ne miksi se tauti puhkee, niin se muhii jo paljon kauemmin jo siellä nuoruusiällä. Ja tätähän ei luonnollisesti voi tutkia, kun se tauti vasta huomataan sitten, kun se on jo todella pitkällä. Niin kantasoluistahan, koska kantasoluissahan tämä ihmisen elinkaari menee pikavauhtia laboratoriossa. Ja sitä voi tutkia sitä, mitä siellä tapahtuu, kun se solu lähtee menemään hermosoluksi. Ja onko siinä jotain eroa terveiden ihmisten ja näiden potilaiden välillä. Ja ehkä sieltä kautta löytää lääkitystä tai jopa ennaltaehkäisevää hoitoa näille sairauksille. Ja tämä on sellaista, mitä ei oikeastaan pysty millään muulla tutkimaan kuin luotettavasti kuin tällaisilla kantasoluilla.
Eli kaikki uskovaiset, olkaa rauhassa siellä, täällä ei leikitä Jumalaa, ei, vaan ollaan ihan täysin Johannes Kastajan parantajan roolissa vielä. Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa, kanava on Yle Puhe ja meillä on studiossa vieraana tutkija Helsingin yliopistolta Sanna Toivonen. Sanna, tässä ajassa on paljon suuria ongelmia ja mä haluan siirtyä sun omasta labrasta ja sun omasta koeputkista niihin. Mitkä sinun mielestä on tämän ajan suurimmat ongelmat ja voiko tiede tarjota niihin vastauksia?
Ja yleisesti kaikista maailman ongelmista on ehkä vaikea sanoa, onhan meillä paljon ongelmia. Mä osaan ehkä vaan todella enemmän spesifisti määrittää, mitkä on mun tieteen on suurimmat ongelmat.
Puhutaan niistä ongelmista, mitkä on ihmisen sisällä olevia, ehkä lääketieteellisiä ongelmia.
No mä luulen, että ei varmasti kaikkiin ongelmiin ei välttämättä ikinä saa vastausta, koska kuitenkin ihminen on ihminen ja se muuttuu ja kaikki on yksilöitä, on vaikea löytää mitään yhtä pätevää ratkaisua, mikä pelastaisi kaikki ongelmat. Mutta kyllä varmasti suunta on hyvä jossain esimerkiksi tällaisissa taudeissa, mitkä on ennen ollut sellaisia, mitä ei pysty hoitaa, kuten ykköstyypin diabetes, niin siinä ollaan jo tosi pitkällä sen perään, että saataisiin tällaisia laitteita sijoitettua ihmisen ihon alle, jolloin diabetespotilaiden ei tarvitsisi enää ottaa niin kuin insuliinia ruiskusta. Että tällaisiin on jo niin kuin tulemassa varmasti ratkaisuja, mutta niin kuin mitään sellaista, jos joku haikailee ikuista elämää tai mitään tällaista. Mä luulen, että en mä sitäkään sano, etteikö se olisi mahdollista, jos jotain telomeereja pystytään ronkkimaan niin paljon, että ihminen ei enää vanhene, mutta mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi kukaan haluaisi sellaista. Että mun mielestä enemmän pitää panostaa laatuun kuin määrään. Että laadukas elämä, mikä loppuu joskus, on parempi kuin ikuinen elämä.
Tuntuuko sun mielestä tavallaan, että kun ajatellaan vaikka ihmisen kaikkien niin kuin sairauksien kirjoa, niin ollaanko me jo voitolla? Onko niin kuin pahimmista sairauksista ihminen käynyt pipetillä läpi ja katsonut tarkkaan, että mistä johtuu tämä ja tämä? Tuntuu, että hirveän monesta niin kuin vakavasta taudista me ollaan jollain tavalla jyvällä jo. Ja meillä
joo,
on
siis
joku suunta.
On, ja siis varsinkin tämmöiset isot epidemiat on rutto esimerkiksi. Nämähän on nyt tällaisia asioita, että niin kuin perushygienia ja elintavat auttaa siis välttymään monilta sairauksilta. Että ihan vaan tällainen tietoisuus asioista auttaa. Ja sitten totta kai niin kuin HIVin tutkimuksessa ollaan tosi pitkällä, että HIV ja AIDS ei nyt ole enää niin tappava tauti, mitä se on joskus ollut. Ja se on niin kuin kiitos tutkimuksen. Totta kai sitten on kyllä jotain viheliäitä kuin syöpääkin, mitä ei vieläkään pysty hallitsemaan. Että syöpähän on ja varmaan tulee vielä pitkään ole aikamoinen ongelma ihmiskunnalle. Ja nykyään sitten taas sitä, okei, on tietoisuutta ja tietyt tällaiset taudit pystytään välttämään tai parantamaan. Mutta sitten ihmisellä on nykyään aika paljon hyvinvointivaltioissa näitä elintapasairauksia. Tai elintasosairauksia.
Onko syöpä sellainen?
Se voi olla. Se voi olla, tupakointi voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mutta myös ihminen, ketä ei tupakoi, voi saada keuhkosyömän. Sitten jotkut ruuat saattaa, tai jonkun tai jos ei syö jotain ruokaa, niin se saattaa aiheuttaa esimerkiksi paksusuolen syöpää, että niin kuin runsaskuitunen ruoka tekee hyvää, että se niin kuin ennaltaehkäisee tällaisia ongelmia. Mutta joo.
Mä muistan Pihlajanmäestä yhden semmoisen rokkari, joka yhden kesän söi noita einespitsoja ja Coca-Colaa ja sitten meni kouluun ja sillä oli keripukki.
Joo, siis sehän vitamiinin puuto, sehän voi olla.
Paljon on tiede muuttanut jo maailmaa. Uskotko sinä, että se vielä muuttaa lisää?
Varmasti muuttaa, uskon. Kyllä.
Tiedätkö mitään muuta alaa, millä tavallaan olisi potentiaalia muuttaa yhtä paljon maailmaa kuin tiede?
En mä tiedä. Mä jotenkin uskon, että kaikki perustuu tieteeseen ja tietouteen. Niin kun, että kyllähän tarvitaan tiedettä, että pystyy kehittämään jotain uutta.
Ja hahmottaa entistä kai sitä, missä olemme. Kiitos Sanna ajastasi.
Kiitos.
Hyviä älyväläyksiä, hyvää kesää ja onnistuneita kokeita labrapäiville. Ensi kerralla Utopia viimeisen kivijalan tulee pystyttämään taiteilija. Tulkaa silloin taas mukaan äänialoille. Voikaa hyvin ja tehkää töitä.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.